Du lytter til P1.
Goddag og velkommen, Michael Silmer Jons.
Tusind tak.
Tidligere NATO-ambassadør og manden, der stod i spidsen for regeringens sikkerhedspolitiske analysegruppe og det arbejde, der danner baggrund for Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik frem mod 2035, blandt mange andre titler, du har. Det kommer vi ind på senere. Det her har jo været en uge i forsvarets tegn. I går der rundede NATO-alliancen 75 år, og det blev markeret i Bruxelles. Men her i Danmark, der har fokus været på den såkaldte fregat-fadese. Vi kan lige høre et klip fra det pressemøde, forsvarsminister Troels Lund Poulsen holdt onsdag aften.
Så har jeg også meddelt forligskredsen, at jeg ikke længere har tillid til forsvarschefen. Flemming Lenfer er derfor blevet fritaget for tjeneste.
Michael Silmer Jons, du har jo en lang karriere i diplomatiet og i både udenrigs- og statsministeriet bag dig. Hvor usædvanligt er det, vi har været vidne til den her uge?
Det er jo sjældent, at det går så galt, men det er jo absolut noget, der er foregået tidligere. Man har både set ministre, der har været utilfredse med deres departementchefer, og andre højtstående embedsmænd, som er blevet fyret for deres stillinger, fordi det af den ene eller anden grund ikke har fungeret. Enten har der manglet tillid, eller også har der været nogle konkrete sager, som har gjort det. Så det er jo ikke, bestemt ikke første gang, og sikkert heller ikke sidste gang.
Men alligevel, når man sådan kigger på det, så starter det med, at vi sender et krigsskib ind i en konfliktzone. Våbensystemerne de er nede i en halv time under et angreb den 9. marts. Og det er tilsyneladende ikke noget, forsvarsministeren hører om, før han læser det på netmediet Olfi i begyndelsen af den her uge, altså flere uger senere. Så bliver der lægget en redegørelse til pressen. Timer senere, så kommer der en ny redegørelse, som er forandret i forhold til den første, og nu der er en tredje på vej. Og forsvarsministeren fyrer så forsvarschefen for åben skærm. Der tales om et totalt dysfunktionelt forhold mellem forsvarets ledelse og ministeriet. Forsiden på Berlingske her til morgen, jeg ved ikke, om du har set den, der står åben krig om forsvaret. Minister pusser FE på sine egne. Ja, og så er jeg jo altså ikke engang nævnt nedlukningen af Storebælt i går på grund af et muligt Hovsa-missil. Altså, når man sådan kigger på det udefra. Du er tidligere NATO-ambassadør. Hvad tror du, de andre lande tænker om Danmark, når de hører de her historier?
Men i virkeligheden så tror jeg ikke, at det set fra de andre lande er så usædvanligt. Altså det er jo kæmpe store organisationer, de forskellige landes forsvar, masser af mennesker, som tit agerer under voldsomt pres i krigssituationer eller krigslignende situationer. Der er 20.000 ansatte i det danske forsvar, masser af dem har med farligt materiel at gøre, så selvfølgelig sker der ting. Og det er jo også, hvis man kigger på det tyske forsvar og det britiske, det franske, jamen der sker jævnligt. Ikke præcis det samme, men noget tilsvarende. Så jeg tror, vi bliver målt mere på, hvad kommer der ud i den anden ende? Hvad kan forsvaret levere? Hvor hurtigt kan det gå med den omstilling, som forsvaret skal igennem og levere på NATO's styrkemål og den slags ting? Og det her tror jeg mere, man ser sådan som bump på vejen. Og på den måde er det anderledes end NFE-sagen. Den tror jeg virkelig har skadet os og forringet efterretningstjenestens mulighed for at operere.
Men de ting, alle de ting, vi hører i den her uge, det er så mere sådan os andre, der ikke har forstand på det, der tænker, hvad foregår der?
Nej, men selvfølgelig er det noget, der ikke måtte ske, at man sender et skib afsted med våbensystemer, der ikke fungerer. Og selvfølgelig er der noget der, man er nødt til at kigge på og få rettet op på. Og der er givetvis også noget med ansvarsfordelingen, som er lidt uklar i den konstruktion, man har fået nu. Så selvfølgelig skal der ske noget, og der er ting, der skal rettes op på. Men det, jeg bare vil sige, det er, at jeg tror, for de lande, der sidder og kigger på Danmark, så vil de sige, jamen vi har jo også set, at der har været situationer, hvor tyskerne var ude for faktisk noget, der lignede det meget med deres skib i Røde Havet. Andre lande har været ude for andre ting. Der var en norsk fregat, der sejlede på grund og sank for et par år siden. Altså, de her ting sker, og jeg tror, hvis det var sådan noget, der foregik hele tiden, at man skiftede forsvarschef hver anden dag og så videre, men Lindfar har jo siddet i 4 år og altså, så på den måde så tror jeg nok, at man selvfølgelig vil man lige se, hov, der sker noget her, hvad man baggrund er for det, men det er ikke i et NATO-perspektiv, tror jeg ikke, det er sådan noget, der vil sætte sig.
Så det er ikke noget, der hverken skader os i NATO-perspektiv eller forsvarets omdømme i det hele taget, de ting, der foregår?
Jamen, det er da klart, det skader forsvarets omdømme her i Danmark voldsomt. Og det lægger sig oven i et imageproblem, som forsvaret allerede har, og hvor der er mange, der taler forsvaret sådan helt ned under gulvbrædderne og siger, at det ingenting kan, hvad jeg ikke er enig i. Men jeg tror, det internationale omdømme, der tror jeg ikke, at den her ene sag vil betyde så meget. Det, der vil betyde noget, det er, kommer det til at få konsekvenser for forsvarets evne til at levere på det, som vi skal levere til NATO, så bliver det kritisk.
Der blev godt nok taget familiefoto, da NATO i går rundede 75 år, men den store fest er udskudt. Vi har bevæget os fra en efterkrigsverden til en førkrigsverden, skriver den britiske forsvarsminister i anledning af jubilæet. Imens forsøger generalsekretær Stoltenberg at få lavet en langtidssikring af støtten til Ukraine, men kan man Trump-sikre NATO? Michael Silmer Jons har 44 års erfaring fra udenrigstjenesten. Han har været politisk direktør for Udenrigsministeriet i tiden efter 9/11. Han har rådgivet skiftende regeringer om udenrigs- og sikkerhedspolitik, og han var, som nævnt, NATO-ambassadør, da Trump sidst var præsident. Den næste times tid er han ugens gæst. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, Michael Silmer Jons, vi skal tale om krig og fred, om NATO og om den krig, der udkæmpes mellem Rusland og Ukraine lige nu. Men jeg vil gerne lige begynde et andet sted, nemlig i Prag. Året er 1968. Under det såkaldte forår i Prag har den tjekkiske regering indført reformer, og det bliver for meget for Sovjetunionen og de øvrige Warszawapagt-lande. Den 21. august bliver Tjekkoslovakiet invaderet, og en Moskva-venlig regering indsættes. Vi kan lige høre, hvordan en dansk turist oplever det.
Vi vågnede om morgenen, det er den dag, hvor vi skulle starte, vi skulle videre til Berlin, og der var der flyvemaskiner, der kom ind over Prag, der var tanks og militærvogne, der kørte i gaderne.
På det her tidspunkt, der er du 11 år og bor på Bornholm, som jo sådan set er Danmarks yderste linje mod Sovjetunionen og Østblokken. Hvordan oplever du det?
Jamen, det er faktisk en af de episoder, jeg kan huske fra min barndom, fordi min far, som ellers var meget forsigtig med aldrig at have våben hjemme.
Din far var nemlig udstationeret på kasernen der, ja.
Ja, han var kompagnichef i Bornholms værn på det tidspunkt. Og jeg kan huske, at han kommer hjem i fuld uniform, og jeepen bliver parkeret i indkørslen, og hans maskinpistol bliver lagt under sengen, fordi der var højeste alarmberedskab. Så det var en dramatisk situation, og jeg tror, den føltes ekstra dramatisk på Bornholm, fordi vi, som du siger, vi befandt os jo langt bag fjendens linjer sammenlignet med det øvrige Danmark, fordi frontlinjen gik jo helt ned ved Lübeck på det tidspunkt. Så det var sådan noget, man husker.
Hvilke tanker satte det sådan i gang i et 11-årig barnehoved?
Jamen, der var der en frygt for, kunne der komme krig? Hvad ville det betyde? Jeg var jo klar over, at min far ville skulle ud og slås, hvis der kom en krig. Og det var svært at overskue som 11-årig, kan man jo ikke sådan helt gennemskue de store ting. Og høre det sådan lidt fra sidelinjen, ser noget TV-avis og så åbner en avis. Så ja, jeg synes, der var en bekymring og en frygt for, hvad det der kunne blive til.
På det her tidspunkt, der er verden jo også præget af den kolde krig mellem de to supermagter, USA og Sovjetunionen, som holder hinanden i skak i det her våbenkapløb. Men nu her, efter at Rusland gik ind i Ukraine, så er Bornholm jo igen i en udsat position. Russiske kampfly har krænket luftrummet over Bornholm, så to F-16 fly blev stationeret på øen, og bornholmerne, de har været ramt af en grad af utryghed. Hvor udsat er Bornholm egentlig i den nuværende situation?
Grundlæggende er vi jo i en helt, helt anden situation, fordi nu er Bornholm ikke langt bag fjendens linjer, de er langt inde i vores egne linjer, fordi vi har jo hele østudvidelsen af NATO, hvor frontlinjen nu går over ved Estland, og til med er så Sverige og Finland kommet ind i NATO. Så nu ligger Bornholm sådan set på mange måder trygt og godt i en Østersø, som er omgivet af NATO-lande og nære allierede. Så det er et helt andet trusselsbillede. Men selvfølgelig, når vi har en skærpet situation i forhold til Rusland, og vi sådan set også er midt i en hybridkrig med Rusland, hvor vi har set sabotagesanktioner, vi har set alle mulige form for hybridangreb. Der kunne Bornholm godt være udsat, så jeg kan da sagtens forstå, hvorfor man er bekymret.
Du skal lige høre et klip her med en talsperson fra Ruslands udenrigsministerium. Hun sagde nemlig i forgårs, at NATO er vendt tilbage til den kolde krig. Kan du russisk?
Nej, desværre ikke.
Nå, jeg oversætter bagefter. Jeg kan heller ikke.
Сегодня в отношениях с Россией Североатлантический блок вернулся к установкам холодной войны. В его доктринальных документах наша страна объявлена прямая цитата
наиболее... Ja, hun siger, at i deres forhold til Rusland er NATO vendt tilbage til den kolde krig. I dens doktriner erklæres vores land til den vigtigste direkte trussel, siger altså Maria Zakharova, som er talsperson for det russiske udenrigsministerium. Og så siger hun, at NATO-landenes ledere nærer et antirussisk hysteri, opfordrer til at forberede sig på krig mod Rusland og tilføre militærindustrien enorme midler. Står vi midt i en ny kold krig?
Vi står i hvert fald i noget, der godt kunne minde om den kolde krig, og det er jo ikke helt skævt, at forholdet mellem Rusland og NATO, jamen det begynder at ligne det, man havde under den kolde krig med en enorm mistillid, og det er jo fuldstændig rigtigt, at NATO er ved at forberede sig på at kunne imødegå en mulig militær aggression for Rusland. Men det er jo vigtigt ikke at vende tingene på hovedet, det er jo ikke noget, der er startet her hos os. Det er jo ikke noget, som de europæiske eller amerikanske politikere har besluttet. Det er en konsekvens af Ruslands angreb på Ukraine først og fremmest.
Og nu nævner du selv det her med, at her ved jubilæet, ved 75 års jubilæet, som så er NATO jo betydeligt udvidet. Altså man startede med at være 12 lande, der i blandt Danmark. Nu er der kommet 20 lande til, senest Finland og Sverige. NATO har jo været sådan en hjørnesten i den danske forsvars- og sikkerhedspolitik i 80'erne, godt nok med fodnoter og forbehold osv., men nu med stor opbakning for både folk og folketing. Hvor stærkt vil du sige, NATO står lige nu?
NATO står jo utrolig stærkt, som du siger, at det er jo blevet, organisationen er blevet voldsomt udvidet. Vi har et langt større geografisk område, end vi havde under den kolde krig. Og det relative styrkeforhold er jo helt anderledes. Under den kolde krig, der stod jo Warszawa-pakten og Sovjetunionen meget, meget stærkt og var på det konventionelle plan langt overlegen over de styrker, der var til NATO i Europa. Og nu står vi som sagt i en fundamentalt anderledes situation, hvor NATO har været i masser af år verdens stærkeste militæralliance og vil være det i rigtig mange år fremover.
Men så er der jo en lille joker på vej, fordi til november er der præsidentvalg i USA. Hvor afgørende bliver det for NATO?
Det kan blive meget vigtigt, fordi hvis Trump bliver valgt igen, jamen så kan vi jo se måske en gentagelse af det, vi så under hans første embedsperiode, og givetvis endnu mere uforudsigelig og vanskelig at håndtere for NATO, fordi i den første periode, der var der trods alt en hel del sådan checks and balances på Trump. Der var en meget solid forsvarsminister og et militær apparat, som stadigvæk arbejdede på at styrke NATO, på trods af Trumps mange mærkelige meldinger. Men hvis Trump kommer tilbage, så vil han jo udrense alt, hvad der er tilbage af de her sådan mainstream republikanere og folk, der lægger vægt på traditionel amerikansk udenrigspolitik, og så kan det blive rigtig farligt.
Du var jo NATO-ambassadør, dengang Trump var præsident. Kan du ikke lige tage os lidt med ind i maskinrummet? Hvordan fungerede det dengang? Hvordan oplevede I det?
Jamen, det var mange gange nærmest surrealistisk, fordi der var ingen sammenhæng mellem det, som mine amerikanske kolleger sagde, og som de for eksempel til det første topmøde havde forberedt os på, der havde man jo, man vidste, der var et problem. Trump havde været ude og sige meget mærkelige ting under valgkampen, derfor lavede man relativt hurtigt et topmøde, hvor han så skulle komme, og så var hele ideen, at nu skulle alt blive godt igen, og han skulle sige, hvor vigtig NATO var, og det var ovenikøbet legnet op. Han skulle holde en stor tale ved sådan et nyt monument fra Afghanistan i det nye hovedkvarter i Bruxelles, og der var det så tanken, at han skulle takke de europæiske lande for al den støtte, de havde givet der. Og så kom han, og jeg husker tydeligt, at vi sad, ambassadøren og forsvarsministeren, vi sad op på sådan en platform og ventede på de... Det var kun ikke stats- og regeringschefen, der stod med nede der ved den der statue. Og så ringer min kone til mig og siger, har du set, hvad Trump siger? Og jeg fik min mobiltelefon frem og fik fundet ud af, at der stod han så... Og først så talte han en hel masse om, hvad fantastisk et land Saudi-Arabien var. Det var altså landet, der stod bag 9/11 i sin tid, ikke? Og som havde stået bag på alle mulige forfærdelige ting. Nå, og så dernæst så gik han over til at svine europæerne til og bare sige, at vi snyltede på USA, og ingenting leverede, og NATO var dysfunktionel. Og man kiggede på den, jeg sad lige ved siden af den franske forsvarsminister, hun sad også der og kiggede, og vi troede jo ikke vores egne øjne. Og det satte jo sit præg på det topmøde, og sådan var det med alle topmøder med Trump. Et andet lidt mærkeligt, det var jo et, hvor vi havde Georgien og Ukraine ind, og man skulle tale om støtte til dem, og Trump kommer meget for sent til det, og så sætter han sig ned og starter igen med bare skælde ud på europæerne. Helt mærkeligt, og det endte med, at man Merkel og Macron måtte gå op og sige til Stoltenberg, at du bliver nødt til at stoppe det her møde. Det kan ikke foregå på den måde. Så det var en mærkelig og på visse måde farlig tid for NATO, fordi det betyder jo alverden, hvordan man opfatter organisationen i Moskva og alle de andre fjender, vi har rundt omkring. Så selvom der sådan set egentlig inde i maskinrummet, så byggede man, fortsatte man den styrkelse af NATO, som var planlagt oven på invasionen, den første invasion af Krim. Men det hjælper bare ikke så meget, hvis opfattelsen er, at NATO er i splid med sig selv.
Så kan vi forberede os på, at det bliver værre?
Det tror jeg desværre. Man må se i øjnene, at det kan blive meget værre, fordi det vil være Trump unplugged, og det vil sige, at der kan komme de der fuldstændig uforudsete meldinger, som skaber tvivl om den amerikanske garanti til Europa.
Trump har jo også allerede været ude og sige, at han er egentlig ikke interesseret i at spytte i kassen i forhold til Ukraine. Han har også været ude og sige, at hvis folk ikke betaler det, de skal til NATO, jamen så er det ikke sikkert, at han gider at komme og hjælpe dem, hvis der sker et angreb. Jeg tror endda, han sagde, så russerne gør, hvad fanden de vil, eller noget i den stil. NATO på den anden side forsøger jo så at sikre sig, Stoltenberg var ude i går, og i øvrigt også i forgårs, og sige, at man forsøger at lave sådan en langtidssikret støtte til Ukraine blandt andet, at der skal være sådan en systematisk støtte, som man er bundet op på i mange år. Og det er der jo nogen, der siger, som det er en måde at forsøge at sikre NATO mod Trump. Kan man Trump sikre NATO?
Det tror jeg desværre ikke rigtigt, man kan, fordi Trump har jo tidligere vist sig parat til at give pokker i aftaler, og som USA har indgået tidligere, Iran, atomaftalen, Paris-aftalen om klima, så hvorfor skulle han lægge, hvis han stiller spørgsmålstegn ved, hvad skal man sige, det helligste er det hellige, nemlig altså, artikel 5 og NATO, selve NATO, hvorfor skulle han lægge mere vægt så på nogle sideaftaler om noget bistand til Ukraine, eller det er lidt det samme. Der er også nogen, der ser de her bilaterale aftaler med amerikanerne som en slags substitut, men det er altså noget vrøv. De handler jo slet ikke om sikkerhedsgarantier. Det er jo om amerikanernes adgang til at bruge basefaciliteter i Danmark og Sverige og Norge og de andre lande, der man har aftaler med. Så det vil være... selvfølgelig skal det prøves, men jeg tror bare ikke, at det i sidste ende vil hjælpe, hvis det er det, han beslutter sig for. Nu tror jeg i virkeligheden ikke, at Trump ønsker, at USA skal forlade NATO. Han spiller bare presbold på den der voldsomme måde, som han har gjort igennem hele sin politiske karriere og også sin forretningskarriere. Men det hjælper jo ikke, hvis der bliver skabt tvivl, både i de europæiske lande og ikke mindst i Moskva, om hvorvidt amerikanerne vil komme. Så risikerer man, at man kommer ind i sådan en situation, hvor Rusland måske føler sig i en presset situation fristet til at teste, jamen hvad sker der, hvis vi nu laver et eller andet, som ikke, det er jo ikke sådan et stort angreb, som man arbejder med under den kolde krig, det har russerne slet ikke kapacitet til. Men et mindre angreb ind i et af de baltiske lande eller noget i den stil, som pludselig utilsigtet kan udløse en stor konfrontation. Det er det, man kunne være bekymret for.
Men hvor stærk er NATO så i virkeligheden, hvis der bare er et uheldigt amerikansk præsidentvalg, der vipper hele balancen?
Jamen det er jo, man kan sige, at NATO står jo og falder jo med det transatlantiske bånd. Og hvis ikke amerikanerne er committed til at hjælpe europæerne, jamen så får NATO en helt anden karakter. Nu kan man sige, og jeg synes, det er vigtigt at få understreget, at uanset om Trump bliver valgt, så vil europæerne under alle omstændigheder skulle gøre meget mere for at tage vare på egen sikkerhed, fordi amerikanerne, demokrater eller republikanere, de er alle sammen enige om, at den store udfordring for USA, det er Kina, og de kommer til at dreje hele deres strategiske og militære fokus væk fra Europa og Mellemøsten og Afrika over mod Kina. Og det betyder, at det er derfor, at europæerne virkelig er nødt til at investere massivt i så at kunne levere alt det, vi var vant til at få fra amerikanerne. Så det vil ske under andre omstændigheder. Men hvis det er en anden administration end Trump, så sker det velordnet, og sådan, at der hele tiden er den nødvendige sikkerhed, og at amerikanerne ikke trækker noget ud, før europæerne er klar til at stille det på plads.
Du sagde tidligere, at da han var præsident, dengang du var NATO-ambassadør, der var det den her uforudsigelighed, som gjorde, at det faktisk var ret farligt. Jeg tænker, hvis Trump så bliver præsident igen, den uforudsigelighed er jo absolut ikke blevet mindre, så bliver det så rigtig farligt, eller hvordan?
Det ville i hvert fald være nogle farlige år, det må man sige. Det gode er jo så, at europæerne er her i fuld gang med at træde i karakter, og selvfølgelig vil det tage noget tid, men det er jo sådan, at det er jo ikke sådan, at europæerne ingenting kan. Hvis man ser på de europæiske forsvarsbudgetter, de er jo i sig selv mange gange større end de russiske. Pengene bliver bare ikke brugt særlig rationelt og fornuftigt. Og mange lande har problemer, der svarer til det, som vi ser i det danske forsvar. Så det vil tage noget tid at komme på plads, men jeg tror stadigvæk, at de fornuftige folk, der måtte være tilbage i Moskva, de vil tænke sig meget godt om, inden de løber den risiko at gå ind og prøve at angribe et NATO-land.
Som du siger, så er de europæiske lande begyndt at steppe op. Det gælder også her i Danmark. Nu anerkender NATO, at Danmark lever op til målet om at bruge 2% af BNP på forsvaret. Vi har spurgt Peter-Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, hvor stærkt Danmark egentlig står i NATO.
Jamen, altså Danmark står jo overhovedet ikke stærkt i den her alliance. Vi går rundt og bilder os selv ind og fortæller os selv, at vi er kernemedlem af alliancen. Men når man ser på de vurderinger, som NATO har lavet af det danske forsvar, og det er noget, der sker rutinemæssigt hver andet år, så har Danmark fået rigtig mange tæsk siden 2016, fordi vi ikke har et forsvar, der er i stand til at bidrage til den kollektive afskrækkelse af Rusland. Der har jo også været meldinger om, at vi her i foråret virkelig også har fået kritik af NATO, fordi man ikke kan se, hvordan vi kan nå de her nye styrkemål, som rammer os næste år. Så Danmark er på ingen måde længere i krigshuset, og jeg vil nærmest betale Danmark som det langsomste skib i konvojen, når det handler om at leve op til de krav, som NATO stiller til deres medlemslande. Danmark hang også i den tunge ende under den kolde krig, og man fandt lige frem på et begreb, der hed danmarkisering. Og det var udtryk for et land, der godt ville nyde godt af den fælles beskyttelse, men ikke ville leve op til sin egen forpligtelse og løse de opgaver, som man egentlig burde. Og det er jo lidt der, vi er igen nu.
Jeg synes altså, Peter-Viggo Jacobsen, er Danmark det langsomste skib i NATO-konvojen?
Ej, det tror jeg så ikke, jeg vil mene. Nu, Peter-Viggo stiller jo også altid tingene lidt skarpt op, og det er jo udmærket, det fremmer forståelsen og klarhed. Men der er jo en række andre lande, som også må man sige, har været længe om at komme i gang, og Danmark skiller sig ikke voldsomt ud fra lande som Tyskland, Holland, Belgien, Italien osv. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at den opfattelse, som nogen har af, at vi er et kerneland og modelland i NATO, det er ikke rigtigt. Altså, det var vi til en vis grad i hele den periode, hvor det handlede om interventionskrige, bidrag til Afghanistan, bidrag til Irak osv. Der var vi jo nogle af dem, der stillede virkelig den type styrker, der lige præcis var brug for der. Men nu, hvor vi skal til at lave nogle helt andre ting, så er vi langt tilbage med at få gennemført den omstilling, og vi har været længe om at forpligte os på de 2% og komme op på de 2%. Og det er rigtigt, det er vi selvfølgelig blevet kritiseret for.
Peter-Viggo Jacobsen, han nævner også det her udtryk danmarkisering, som et udtryk for nogen, der nyder godt af beskyttelsen, men ikke rigtig bidrager. Er det sådan, det er?
Det synes jeg så også er fortegnet. Jeg synes jo sådan set, at vi bidrager. Hvis man kigger på vores indsats i forhold til Ukraine, der er vi jo helt i toppen af klassen, må man sige. Vi var meget hurtige til at sende tropper til Baltikum, da krisen opstod, og vi har næsten lige så mange derovre, som britterne har. Ikke? Så det synes jeg ikke er rigtigt, men det er klart, at vores samlede kapacitet til at plukke ind i et NATO-forsvar mod den store russiske militærmaskine, der mangler vi en hel masse.
Er det ved at ændre sig?
Jamen, jeg synes jo, vi er godt på vej. Politikerne har truffet alle de nødvendige beslutninger, nu er der jo masser af penge, og nu skal vi så bare til at omsætte det til den type forsvar, der er brug for. Og der synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at ja, der er store mangler i det fysiske fundament, altså både kaserner og så videre, det har man snakket meget om. Materiel mangler der også en masse af. Men vi har faktisk et meget solidt menneskeligt fundament. Vi har det bedst uddannede og mest kampvante officerskorps og underofficerskorps, som vi nogensinde har haft i det her land. Så hvis man passer på det og giver dem nogle gode vilkår, så kan vi, det andet det kan vi købe, sådan et officerskorps og befalingsmandskorps, det kan du ikke købe for penge.
Men vi hører jo også, der er medarbejderflugt.
Ja, og det er også derfor, jeg siger, at man skal passe på det korps, man så har, de folk, man har. Man skal give dem nogle vilkår, som gør, at det afstanden ud til det, de kunne få i det private erhvervsliv, ikke er så enorm, som den er lige nu. Og selvfølgelig også noget, hvor man kan motivere dem igen. Det er klart, det er ikke nemt at fastholde folk, når de hver dag i pressen kan læse, at de arbejder et fuldstændig håbløst sted.
NATO fejrer 75 års jubilæum i et år, hvor alliancen har fået endnu et nyt medlem. Sverige blev nemlig officielt medlem i NATO den 7. marts. Sidste år var det Finlands tur, og det var jo altså så endnu et land, der grænser op mod Rusland. Det fik Putin til at sige, at han vil sende soldater til den finske grænse. Nu har Vladimir Putin jo før kritiseret NATO for at bryde med et løfte om ikke at optage lande, der ligger mod øst. Og nu er landene i Baltikum medlem af NATO, og samtidig så har man både talt om medlemskab til Georgien og Ukraine. Vi spurgte Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, om Putin har noget at have det i, når han siger, at Vesten bryder med et løfte.
Der har godt nok ikke lavet nogen skriftlig aftale, hvor NATO lover ikke at udvide sig imod øst. Der er noget evidens for, at der var en amerikansk embedsmand, der lovede, at man ikke ville NATO udvide NATO mod øst, da man havde forhandlingerne omkring Tysklands genforening. Så dealen var lidt, at hvis russerne gik med til, at Tyskland skulle genforenes, så ville NATO lade være med at udstationere soldater i de gamle Warszawa-paktlande. Og det løfte, må man jo sige, er blevet brudt. Man havde jo lidt den tilgang til det i Vesten, at Rusland skulle ikke længere have lov til at bestemme over andre lande i Europa, og de skulle ikke have lov at diktere deres udenrigs- og sikkerhedspolitik mod deres vilje. Og hvis lande havde lyst til at melde sig ind i EU og NATO, så var det ikke en beslutning, som Rusland skulle have vetoret over. Det var jo det princip, man blev stående på, og det var også det princip, man stod på igen forud for invasionen i 22. Så der har været en fundamental uenighed imellem Vesten og Rusland om, hvad det var for nogle politiske spilleregler, der skulle gælde i det nye Europa.
Så er altså Peter Viggo Jacobsen. Michael Silmer Jons, deler du den opfattelse?
Jeg deler den derhen, at der er ingen tvivl om, at der i Moskva og i hele den russiske elite har været en stærk opfattelse af, at Vesten svigtede betingelser, som russerne mente, at man var blevet enige om, da de trak sig uden kamp fra Østtyskland og tillod genforeningen, og da de forlod de øvrige Warszawa-paktlande og lod dem jo faktisk komme ind i EU og miste, hvad skal man sige, den stærke, stærke russiske indflydelse der. Så det er jo samtidig, som Peter Viggo siger, der, de kan jo ikke komme med et stykke papir, hvor der står, men der er ingen tvivl om, at det ligger dybt, dybt i hele den russiske elite og ledelse, at der svigtede Vesten nogle løfter.
Peter Viggo Jacobsen, han mener også, at Vesten måske burde have forudset, at Rusland så ville reagere på, at NATO blev ved med at udvide mod øst. Vi kan lige høre, hvad han siger.
Jeg har jo personligt synes, at det man skulle have gjort, da vi når frem efter 2008, og vi kan se, at nu har russerne ligesom synes, at det er kommet for tæt på, så skulle man have fundet en modus, hvorpå man stille og roligt kunne have sørge for, at Ukraine og de andre lande, som gerne ville have et tættere forhold til Vesten, kunne have det, samtidig med, at de også havde et forhold til Rusland. Og det er jo selvfølgelig en svær øvelse at få til at gå op, men jeg synes, at man havde alt for travlt med at hive de her lande ind i EU og i NATO, og at man ikke var bevidst om, at det øgede risikoen for krig. Jeg synes især, hvad det sidste angår, der har politikerne hele tiden ignoreret det, fordi de regner man ikke med, at det vil russerne nok ikke gøre.
Altså har Vesten selv en form for medansvar for, at vi så i den her meget højspændte situation?
Altså, det er jo vigtigt at understrege, at det er russerne, der har angrebet, og det er dem, der har brugt militær magt for at flytte grænser i Europa og brudt alle internationale aftaler og konventioner. Men omvendt, så synes jeg jo, at det er rigtigt, at vi bliver nødt til at sætte os ned og kigge tilbage og prøve at forstå, hvordan kunne vi komme hertil? Fordi vi startede jo et helt andet sted med Rusland. Vi startede jo med et meget bedre samarbejde, og vi havde jo faktisk i mange år et rimeligt fornuftigt samarbejde med Rusland og masser af europæiske investeringer i Rusland. Og selvfølgelig også konkurrence og uenigheder, men grundlæggende et helt, helt andet forhold. Og at tro, at hele den proces, der så har været, hvor vi er endt i den her konfrontation, at det alene er noget, der har at gøre med, hvad der skete inden bag Ruslands grænser, det tror jeg er forkert. Der er ingen tvivl om, at ting vi gjorde, ting vi sagde, har været med til at skubbe på den udvikling. Så kan det godt være, at det ikke kunne være anderledes, men det skal vi i hvert fald være sikker på, at vi forstår. Så der er en stor, vigtig opgave for historikere og analytikere, fordi vi skal jo lære af det her. Vi står med en mulig stor konfrontation en gang i fremtiden med Kina, og i håndteringen af det Kina, der skal vi selvfølgelig også kigge tilbage og se på, var der ting, vi burde have gjort anderledes i forhold til Rusland, eller kunne man have undgået den situation, vi står i nu, som jo er ulykkelig for alle.
Så kunne en del af læren være at kigge på, om vi var lidt for hurtige med de her østudvidelser?
Ja, og det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, som Peter Viggo siger, at det er jo et vigtigt princip for os, og det skal det jo være, at landene må selv bestemme. Men samtidig kan man sige, at i NATO-traktaten står der også, at det skal være en udvidelse, som styrker den samlede sikkerhed i Europa. Og jeg har selv været lidt kritisk over for den beslutning i 2008, hvor man sådan lavede et slags kompromis, hvor man satte et perspektiv op for Ukraine og Georgien, som utvivlsomt skræmte livet af russerne, skabte en masse forventninger i Ukraine og Georgien, men hvor realiteten var jo, at de to lande var så langt fra at kunne blive optaget i NATO, at der skete jo ikke rigtig noget. Og dermed blev der sådan et slags dødvande eller en gråzone, som muligvis, eller som jeg tror har været medvirkende til, at russerne så i sidste ende gik ind og brugte militærmagt.
Så altså det, at på en eller anden måde så føler Ukraine og bliver stillet udsigt, at man nok godt kan blive optaget i NATO på et tidspunkt, at det også godt kan være med til at få russerne til at invadere dem?
Det tror jeg må have været en medvirkende årsag, at russerne var bange for at miste Ukraine. Og nu var det jo ikke kun den der 2008-beslutning. Der er ingen tvivl om, at hele Majdan-revolutionen og det, at Rusland pludselig mistede mange af de håndtag, de havde haft inde i Ukraine ved den revolution, var også noget af det, der gjorde, at de tænkte, jamen så har vi ikke andet tilbage end at bruge militær magt. Og det er selvfølgelig noget, som man er fuldstændig uacceptabelt, som de skal straffes for og forhindres i at få noget ud af. Men hvis man skal kunne manøvrere fornuftigt i det her hejfyldte internationale farvand, så skal man jo prøve at forstå, hvorfor reagerer de, som de gør.
Når man sådan kigger tilbage, og det er jo altid nemt at være bagklog, så kan man sige, at i forhold til Krim kan russerne måske have tænkt, der sker ikke rigtig noget, det kan vi godt det her, i forhold til det her med den samhandel og alt det, vi havde med russerne. Jeg kan huske, at jeg talte med Lars Løkke om det på et tidspunkt, udenrigsministeren, som sagde, jamen vi var nok naive. Hvor var det, vi gik galt i byen der? Altså, hvad var det, der skete? Hvorfor var det ikke en god idé alligevel?
Altså, jeg tror jo stadigvæk grundlæggende på, at jo mere man handler med andre, jo mere man har et menneskeligt samkvem med dem, jo mindre alt andet lige bliver risikoen for krig. Og det er jo helt åbenlyst, at den her krig har enorme omkostninger for de russiske samfund og de russiske borgere. De mærker dem ikke helt endnu, men det kommer de jo til på det lange sigt. Så jeg synes ikke, man skal smide barnet ud med badevandet her og så sige, nu vil vi slet ikke handle med lande og regimer, som vi er uenige med. Der, hvor man utvivlsomt nok forregnede sig, det var, altså dels gik man måske for hurtigt frem der i 2008, men omvendt så tror jeg, de fleste vil være enige i dag, at vi skulle have reageret meget mere håndfast i 2014 på det, der skete der. Fordi der gik Rusland ind og med åbenlyst militær magt overtog, eller Europa en del af Ukraine, og der skulle man have i virkeligheden gennemført måske alle de sanktioner, som vi så kom med her i 22.
Nu har krigen så altså stået på i over 2 år, og Putin siger endda selv også nu, at Rusland er i krig med Ukraine. Tilbage i december, der var du i et interview med Børsen, der sagde du, at Ukraine og præsident Zelensky skal initiativ. Jeg starter lige forfra. Der sagde du, at præsident Zelensky og Ukraine skal tage initiativ til fredsforhandlinger. Hvorfor det?
Nu vil jeg lige sige, at det sagde jeg faktisk ikke, hvis man læser interviewet. Det var overskriften, der kom på. Fordi jeg gjorde sådan set meget ud af at sige, at det er deres beslutning.
Og det gentog du også i øvrigt senere i et interview med Berlingske. Men så sagde du, hvis man ligesom kigger på analysen af det.
Lige præcis. Og der synes jeg jo, at hvis man tænker frem, så er det meget, meget svært at forestille sig, at ukrainerne kan vinde en fuldstændig militær sejr og generobre alt det tabte terræn. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer der givetvis en forhandling. Og der synes jeg jo, at man kunne lære af den danske historie. Vi har igennem århundreder haft et kæmpestort grænseproblem med Tyskland, og den grænse er blevet rykket frem og tilbage. Men der fandt man jo helt tilbage i 1920 en løsning, hvor man lod de mennesker, der bor dernede, bestemme, om de vil bo i det ene eller det andet land, og så fik man også indbygget nogle mindretalsgarantier for dem, som så selvfølgelig endte i et andet land, end det, der de egentlig gerne ville høre til. Og det er jo en model, som har vist sig utrolig holdbar, og som er ret sjældent i Europa. De fleste grænser i Europa er jo tegnet med magt efter en krig af den ene eller den anden grund. Så når Sydtirol er en del af Italien, så er det fordi italienerne var på den rigtige side i 1. verdenskrig, og Østrig-Ungarn var på den forkerte side. Og sådan er der masser af eksempler. Så det var sådan set mit hovedbudskab, at når man kommer til fredsløsningen, så har faktisk Danmark og Tyskland noget at byde på, og vi har et grænseinstitut deroppe, en masse erfaringer for, hvordan man kunne få selv et forhold, der er så betændt gennem århundrede, til at fungere. Så det var sådan set min hovedpointe. Og så det, at i 1864, der var det helt tydeligt, at den danske regering dengang var alt for stædig og blev ved fortsat krigen langt ud over, hvad der gav nogen mening. Og på trods af gode råd, som vi fik af vores venner og allierede, og vi kunne have ind med en langt bedre løsning, end den vi endte med, hvor grænserne jo så gik langt, langt op i det danske kerneland.
Men Zelensky, han har jo hele tiden sagt, han vil ikke forhandle. Altså, han fortsætter til Ukraine har vundet, som han siger. Hvor realistisk tror du så egentlig det er, at Zelensky, han kommer til at tage initiativ til en fredsforhandling, eller overhovedet går ind i en fredsforhandling?
Altså, nu bliver det jo sagt meget, når der bliver krig, eller når der er krig, og man vil jo altid være forsigtig med at prøve at give indtryk af, at man er en
stab. Man kan også sige, det er ærgerligt, hvis man siger, ja, jeg kan godt sige, det går den forkerte vej, så har man ligesom tabt, ikke?
Ja, men på sin vis, så tænkte jeg jo, at Ukraine kunne i virkeligheden måske også galvanisere den vestlige støtte, de har, ikke mindst fra USA. Altså, hvis jeg sad i Ukraine, ville jeg være lidt bekymret over, hvad der kommer til at ske. Ikke? Nu kan man se den her pakke, der har været blokeret i meget længe, og de udtalelser, der kommer fra mange af dem, som støtter Trump. Hvis Ukraine spillede ud med at sige, jamen, vi er sådan set rede til at forhandle og finde en løsning, men selvfølgelig en, der respekterer ønskerne hos de mennesker, der bor i de her områder, hvad de ønsker for deres fremtid. Det synes jeg ville være en utrolig stærk platform for, men det er jo helt tydeligt, at det er ikke realistisk nu.
Men hvad tænker du, Ukraine kunne tage med til forhandlingsbordet?
Altså, den her krig er jo også fyldt af omkostninger for russerne. De mister masser af unge mennesker. Det er dyrt. De har også mistet en masse international opbakning, selvom man kan selvfølgelig sige, at de kan stadigvæk trække på nogle allierede, men dem, der stemmer med dem, det er jo kun nogle få banditstater, for eksempel i FN. Så er der en hel del, der holder sig mere sidder på hegnet og holder sig neutrale. Så jeg mener, at russerne må også have en interesse i at få sluttet krigen, hvis de kunne komme ud af det med noget, som de synes på en eller anden måde tilfredsstiller deres behov.
Regeringens holdning har jo indtil nu været, at krigen slutter, når Ukraine siger det. Hvilke reaktioner fik du egentlig på det interview der?
Der var jo mange, der kritiserede mig og kaldte mig den nye Chamberlain og alt muligt. Og det blev jeg selvfølgelig meget ked af, fordi det var bestemt ikke det, jeg prøvede at formidle. Jeg prøvede bare at få skabt en diskussion af, jamen, hvordan kan den her krig ende, hvis den ikke vil ende med den totale ukrainske sejr. Og det var åbenbart for tidligt at tage fat på det. Så det har jeg også så tænkt, jamen, så er der ingen grund til at snakke mere om det. Fordi under andre omstændigheder er det jo fuldstændig rigtigt, at det er ukrainerne, der må beslutte det her. Men ligesom vi hjælper ukrainerne med masser af våben og økonomisk støtte, som vi skal, så kan man jo også godt snakke med dem om, hvordan kunne man få den her frygtelige krig, som har så kæmpe store forfærdelige omkostninger for alle de mennesker, der bor dernede, hvordan kunne man komme ud af den på et tidspunkt?
Ugens gæst er Michael Silmer Jons, tidligere NATO-ambassadør, og med 44 år i udenrigstjenesten og titler som udenrigspolitisk direktør og rådgiver for diverse regeringer om udenrigs- og sikkerhedspolitik. I 2022, Michael Silmer, der stod du i spidsen for regeringens sikkerhedspolitiske analysegruppe og præsenterede rapporten Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035. Den analyse den indledes med følgende ord. En generation af danskere har kunnet vokse op uden frygt for krig i Europa og i en verden, der åbnede sig op. De kunne rejse frit over hele kloden og opleve, hvordan demokrati og menneskerettigheder vandt frem. De oplevede en historisk velstandsfremgang i Danmark og resten af verden. For nutidens børn og unge tegner der sig en mere dyster fremtid. Inden vi taler om den dystre fremtid, så synes jeg lige, vi skal tage en tur tilbage til den fremtid, der tegnede sig, da du var ung. Ja, hende husker vi godt, ikke?
Det gør jeg i hvert fald.
Det var Nene.
Ja.
Hvorfor husker du hende så tydeligt? Med 99 Luftballons.
Jamen, det var jo et kæmpe hit der lige i starten af 80'erne, hvor jeg var ung, og jeg var studeret i Tyskland også på det der tidspunkt. Og den udtrykte jo den der frygt, man havde, og som bare meget nærværende. Tænk, hvis vi får det store atomragnarok, og det sker i virkeligheden ved et fejl eller et uheld, og det var jo ganske tæt på. Altså, der var noget, der hed Able Archer-krisen, hvor russerne troede, at nu kommer det store angreb fra Vesten, og var lige ved at trykke på knapperne. Så jeg synes, den var også en lidt sjov sang, men altså, den ramte en tidsånd, fordi den frygt var meget, meget nærværende. Og det er jo også det, man skal huske nogle gange, når der er jo mange her i Danmark, som slår sig op på sådan et nostalgisk budskab om, at alt var meget bedre i gamle dage. Det var det jo ikke. Det var jo, som Kim Larsen også sang dengang, det var en kold krig, kold tid, man levede i. Det var ikke bare kold krig. Det var også økonomisk nød mange steder. Kæmpestor arbejdsløshed. Og der var et konfrontatorisk politisk miljø dengang. Altså at være højere afviger på universitetet, det har Claus Bryl skrevet en bog om. Det var meget, meget ubehageligt, og jeg var selv en af dem, som ikke købte ind i den der alfabetsuppe ude til venstre for SF og VS. Men det var jo det store flertal, og man havde Rote Armee-fraktionsterror i Tyskland osv. Det var faktisk, jeg husker det som på mange måder en meget ond og ubehagelig og konfrontatorisk tid med meget frygt. Men så kom jo selvfølgelig den store åbning, med murens fald, og det, som vi skrev om, det, som mine børn har oplevet, som er født lige deromkring, ikke, og i hele deres tilværelse indtil for ganske nylig, jamen så gik det jo sådan grundlæggende den rigtige vej. Vi havde problemer med terror og alt muligt, det var ikke et paradis på jord, men den overordnede udvikling var den rigtige vej, og det der med, at verden åbnede sig op, det synes jeg var helt fantastisk, og det er desværre et helt andet spor, vi er inde i nu.
Og selvom du så er opvokset faktisk under den kolde krig, jamen, så er du alligevel meget tidligt optaget af verden omkring dig. Hvornår tænker du, at det her med det internationale, det er nok en vej, jeg kunne tænke mig at gå?
Det er jeg ret sikker på, at det var lige der, da vi stemte om vores medlemskab af EU, eller EF, som det hed dengang, tilbage i oktober 72. Fordi det var jeg meget optaget af. Jeg synes, det var utrolig spændende. Jeg synes, det var så fascinerende at bygge det her europæiske samarbejde op, og jeg synes meget stærkt, at Danmark skulle være en del af det, og jeg ville selv gerne være en del af det. Så derfor så tænkte jeg meget på enten at blive sådan europæisk embedsmand i EU-kommissionen, eller at komme ind i den danske udenrigstjeneste. Og det var så sådan set et mål, som jeg så fastholdt derfra.
Og det kom du jo så også. Din interesse for EF bringer dig først til Udenrigsministeriet, så videre til den danske EF-repræsentation i Bruxelles. Så smutter du en tur tilbage til Danmark, hvor udenrigsminister Uffe Ellemann har brug for dine kompetencer. Du bliver så udstationeret i Bonn, inden du igen vender retur til Danmark. Og så kan jeg godt tænke mig, at vi spoler frem til 1. september i 2001. Du er nemlig netop blevet udnævnt til politisk direktør i Udenrigsministeriet, da det her sker.
World Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos.
Ja, dengang der var Mogens Lykketoft udenrigsminister den 19. september her. Vi ringede til ham og spurgte, hvordan han husker dagene efter angrebet.
Det var jo hele verden op i luften. Hvad fører det her til med angrebet den 11. september? Og derfor var der selvfølgelig en meget hektisk stemning. Også hvad er USA's reaktion, og hvad er det for en rolle? Vi skal spille i det, hvad forventer amerikanerne, hvad synes vi selv? Hele den diskussion lå jo selvfølgelig og lurede næsten minut for minut. Vi var jo afsted næste morgen til europæisk udenrigsministermøde, og det var også i løbet af den dag. Det blev bekræftet, at de europæiske lande accepterede aktiveringen af NATO's artikel 5, altså den indbyrdes solidaritet til forløb for USA.
Sådan fortalte altså Mogens Lykketoft, som var udenrigsminister her den 11. september. 10 dage før er du tiltrådt i jobbet som direktør i Udenrigsministeriet. Hvordan oplever du de dage her og tiden, der følger?
Jamen, det var jo vildt dramatisk. Og jeg vil sige, at det var jo en kæmpe udfordring. Jeg havde i mange år inden da, havde jeg så sådan set arbejdet med udviklingsbistand, og jeg kom direkte fra at sidde 5 år som chef for den leaders policy og planlægningskontor. Så det der var jo lidt en verden, jeg for alvor skulle til og ind i. Og så samtidig var min yngste datter lige blevet født den 28. august, så hun var nogle få uger gammel, og jeg havde egentlig håbet, at jeg kunne være sådan lidt sammen med hende. Men som jeg plejer at sige, jeg så hende jo ikke et år derefter, fordi det var så hektisk et forløb, og der var møder hele tiden, og der var tunge beslutninger, der skulle træffes, og det var jeg selvfølgelig en væsentlig del af. Jeg kan huske netop der, dagen, hvor det skete, talte jeg med min daværende chef, Carsten Søndergaard, god kollega gennem masser af år, og han sagde til mig, verden bliver aldrig den samme igen.
Og er det der, vi er? Verden blev aldrig den samme igen?
Den blev jo aldrig den samme igen, fordi så hele de næste mange, mange år af min karriere kom jo til at handle om kampen mod terror, krigen i Afghanistan, i Irak, som jo i virkeligheden egentlig ikke handlede så meget om terror, men alligevel, de hang jo sammen, de her ting, interventionerne i Libyen og alle de her ting.
Når man kigger ned over dit CV, så vil det jo faktisk være en underdrivelse at kalde det imponerende. Du har været udenrigs- og sikkerhedspolitisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen, da han var statsminister. Du har været facilitator i forhandlinger om udvidelse af EU. Du har som end også været med i arbejdet omkring den fredsplan, der hed Roadmap for Peace, som i 2002 skulle give fred i Mellemøsten. Og så har du altså været Danmarks NATO-ambassadør i årene 2014-2018. Jeg kunne sådan set blive ved, men det har vi ikke tid til, hvis vi skal nå at snakke os. Du har arbejdet for en lang række udenrigsministre. Vi har ringet til en af dem. Her er det Martin Lidegaard.
Michael Silver Jons er en af vores dygtigste diplomater, som har jo haft en lang række nøglepositioner, og jeg husker tydeligt hans tid i NATO, hvor han både rådgav mig formelt og uformelt om den position, Danmark kunne og burde tage. Han tilhører jo den gode gamle skole af embedsfolk, som ikke kun siger det, ministeren gerne vil høre, og som han ved, ministeren gerne vil høre, men faktisk også nogle gange siger det, som ministeren ikke har så meget lyst til at høre, men nok burde høre. Med andre ord, Simon Jons har både evnen til at hjælpe med at få den politik igennem, som Danmark og den pågældende minister gerne vil have, men også stille de kritiske spørgsmål, som er en del af jobbet.
Sådan sagde altså tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard. Er du egentlig imellem røget i unåde ved en minister, fordi du sagde noget vedkommende ikke gad at høre?
Jo, det er jeg. Jeg har fået, især har jeg fået en hel del råb og ukvemsord fra Per Stig Møller, som jo har sit temperament. Jeg havde et fantastisk samarbejde med ham, og jeg har en stor, stor respekt for ham. Men det har også slået gnister en gang imellem.
Men hvad har du sådan set som din vigtigste opgave?
Jamen, det er jo som embedsmand, er det jo som Martin Lidegaard siger, det er at hjælpe den til enhver siddende minister og regering med at gennemføre deres politik, men så at give dem selvfølgelig det sagligt bedste grundlag for at udføre den politik og også måske belyse konsekvenserne af nogle af de valg, man ønsker at træffe, så man er sikker på, at beslutningerne bliver truffet på et oplyst grundlag og derfor bliver så fornuftig som overhovedet muligt.
Har du aldrig været sådan tæt på at tænke, tør jeg tage den her, fordi du vidste, du ville få fyndtøren, som vi siger, af for eksempel Per Stig Møller? Altså, har du nogle gange overvejet, om der var nogle konflikter, du orkede at ridse op?
Det har der selvfølgelig nok været, men i virkeligheden synes jeg jo, at hovedbilledet er, at lige så forskellige alle de ministre, jeg har arbejdet for, har været, så har jeg sådan set aldrig oplevet nogen, som ikke gerne ville lytte til, når man havde noget reelt at sige, altså når det var velbegrundet, og man kunne formulere det på en fornuftig måde, så synes jeg sådan set altid, der er blevet lyttet, og så kan det godt være, at dengang man ind med, at det, ministeren har sagt, ja, det er sikkert rigtigt nok, men alligevel, så skal vi gøre det her. Det er så også okay. Jeg synes, det er sådan set ikke, jeg tror ikke, der er nogen situation, hvor jeg sådan for alvor har lagt bånd på mig selv, eller synes, at der var noget vigtigt, jeg skulle have sagt, som jeg ikke fik sagt.
Vi skal lige høre Martin Lidegaard igen, for han synes nemlig, at der er sket noget med dig, efter at du har forladt diplomatiet. Du stoppede jo efter 44 år sidste år, og der er der en lille ændring, han har lagt mærke til.
Det sjove ved Simon Jos er, at da jeg oplevede ham som embedsmand, der var han en lidt, tænkte jeg, forsigtig karakter, som når han kom med sin mere personlige vurderinger, gjorde det i pænt indpakket, som man skal, når man nu er en embedsmand. Men der er altså sket lidt efter, at han er stoppet i Udenrigsministeriet, hvor man må sige, at han er blevet noget mere direkte, både i sin offentlige optræden og i sin rådgivning. Og det synes jeg er helt befriende, at man bruger den kæmpe viden og erfaring, som man har opnået gennem årtier i Udenrigsministeriet, også tør bruge den i den offentlige debat.
Sagde altså Martin Lidegaard, er du blevet mindre diplomatisk? Føler du dig mere fri nu?
Jamen, det gør jeg da helt bestemt, fordi det er en helt anden rolle nu. Nu taler jeg jo på egne vegne, og derfor så siger jeg det, jeg mener, hvor jeg som embedsmand, så skal man jo helst være usynlig, være bag linjerne, bag scenen, og hjælpe ministerne med deres politik. Nu kan jeg sige, hvad jeg selv synes er klogt at gøre.
Så hvad vil du gerne bruge din stemme til nu?
Jamen, jeg vil jo gerne understøtte den proces, vi er på vej ind i, hvor vi forbereder os på at stå i en helt anden verdensorden, en meget mere brutal, hård verdensorden, som selvfølgelig her i de kommende mange år vil være domineret i Europa af konfrontationen med Rusland, men som jo på sigt i høj grad vil komme til at handle om en konfrontation mellem Vesten og Kina, eller i hvert fald USA og Kina, men også mange af de andre opstigende magter. Og der synes jeg, det er spændende at være en del af diskussionen om, hvordan skal vi håndtere det. Og så har jeg jo også engageret mig lidt i det her om rigsfællesskabets fremtid, som jeg også ligger mig meget på sinde. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at Grønland, Færøerne og Danmark forbliver sammen, men jeg tror ikke, vi kan forblive sammen på den måde, vi er på nu.
Så med alt, hvad du har set og oplevet gennem dine 44 år i diplomatiet, det vi har talt om i dag, har du stadigvæk håb for verden?
Det har jeg. Altså selvom det ser mørkt ud lige nu, så har jeg en grundlæggende tro på, at vores samfundsmodel med frihed, med frie valg for borgerne, at den har en styrke. Og det er jo ikke noget tilfælde, at mennesker, der flygter, de flygter ikke til Kina eller Rusland, de flygter her til Europa. Og det er jo ikke kun pengene, der trækker. Det er selvfølgelig også vores samfundsmodel. Og jeg tror på et tidspunkt, så vil også borgerne i de her autoritære systemer, ligesom vi har set det i Sydkorea, der var et meget autoritært system engang, og mange af de andre lande, Taiwan for eksempel, jamen når man på et eller andet tidspunkt, så vil de ønske også den frihed, og så kan vi få et meget bedre internationalt samarbejde igen.
Ugens gæst er ved at være slut. Jeg kan fortælle, at dagens program blev til i samarbejde med Mathias Pedersen, og mit navn er Pia Røn. Michael Silmer Jons, du skal allerførste tak, fordi du var ugens gæst i dag og gjorde os alle sammen klogere. Og så vil jeg gerne have, at du fortæller, hvorfor du har valgt det stykke musik, vi skal slutte med at høre.
Jamen, jeg har valgt en arie fra Puccinis Madame Butterfly, fordi jeg holder meget af opera, går gerne og tit i operaen. Og så synes jeg, at den havde sådan lidt med temaet her at gøre, fordi det er der, hvor Madame Butterfly står og synger, at hendes elskede amerikanske officer Pinkerton, han vil komme tilbage, han har jo lovet hende at komme, men vi ved alle sammen, at han ikke kommer. Jeg bliver altid meget rørt, når jeg hører den sang, og jeg tænkte, må vi snakke lidt med om kommer amerikanerne, eller kommer vi ikke, så jeg synes, der var lidt en sammenhæng der. Og så synes jeg også, det var interessant, fordi jeg har bedt om at høre den med en af mine yndlingssangerinde, den russiske Anna Netrebko, som jo er blevet voldsomt kritiseret og fået aflyst en masse koncerter og så videre, fordi man ikke synes, hun har taget klar nok afstand fra Putin. Og jeg synes lidt, det stiller det der spørgsmål, altså, hvem skal man straffe for Putins ugerninger? Skal man også straffe en operasangerinde? Og skal vi ikke holde fast i kunsten og kultur og sport som noget af det, der trods alt, på tværs af alle mulige politiske skil, kan binde os sammen?
Michael Silber Jones, tusind tak, fordi du kom.
Ja, tak.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.